разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, аз съм Клара Маринова и в този час на деня започват моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашето време, на нашия живот. Първият ми събеседник е Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, член на комисиите по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, само ще ви поправя, че вече не съм член на комисията по европейски въпроси, за сметка на нея съм член на комисията по образование.
Да, съобщихте се в комисията по образование. Аз ви моля да обърнете внимание на ръководството на Народното събрание, за да махне тази комисия от информацията за вас, защото аз съм ползвала информацията на официалния сайт на Народното събрание, не съм си измислила. Така че забележката не към мен, а към Народното събрание. Този, който поддържа сайтовете, го предупредете.
Само отбелязвам протоколно.
Да. Не предупредете го, за да не фигурирате в много комисии, които не сте член. И така, по-съществено е да обясним на нашите слушатели и на тези, които се интересуват от работата на Народното събрание, какво се случи днес, защото днес много важна точка беше разглеждана, точка продиктувана от референдума, който се състоя наскоро в България. И така, нека да ни обясните с повече подробности какъв беше днес дебата в пленарна зала по отношение на електронното гласуване. Слушам ви.
Ами, нямаше някакви, кой знае какви изненади в изказванията на останалите парламентарни групи. БСП бяха против, Патриотичен фронт бяха против, Атака бяха против. Честно казано, в техните мотиви прозираше само едно и също нещо, че те не могат да си представят как ще се случи технологията на електронния избор и как ще бъде гарантирана тайната на вота и сигурността на вота. Аз мисля, че повече трябваше да се съсредоточим върху философията на предложението, тъй като това и първо четене трябва да отбележа. Все пак работа на IT специалистите е това да гарантират и да обезпечат чисто технически как ще се случи електронното гласуване и ние като философия да го приемем. А ние трябва да кажем, че електронното дистанционно гласуване е един начин от една страна да дадем достъп до изборния процес на хората, които живеят извън пределите на държавата, от втора страна да опосредстваме и да улесним изборния процес с цел да включим повече хора в него. Това бяха и тезите, които ние защитавахме и към които ние се придържаме, а от тук нататък вече предстои да видим как ще бъде направен самия процес и как ще се случи той на практика.
Аз ще ви кажа, че аз също като журналист се интересувам от технологията, не от философията. Философията е ясна. Съвременни електронни технологии, ясно е, ще се използват. Ясно и нещо друго, че на хората им писна от подмяна на вота им и затова смятат, че с електронното гласуване няма кой как да подмени вота им. Това обаче не е така, твърдят специалисти и експерти в областта на технологиите на електронното гласуване. Вие имате ли вяра, че наистина ще се измисли такава технология, която да възпрепятства гласуването от други лица, т.е. подмяна на вот? Второ, имате ли гарантиране, че няма да има корпоративен вот? Много по-лесно би се получило при електронното гласуване, отколкото при физическото гласуване. Имате ли гаранция, че няма да се случват всички онези наистина опасения, които изразяват експертите при електронното гласуване? Кой ще гарантира това?
Вижте, аз смятам, че технологиите вече са достатъчно напреднали, така че да могат да обезпечат и да гарантират.
Значи съвсем спокойно вие можете...
Сега, ние банкираме онлайн, банкираме през компютрите си, живеем в 21 век в сферата на дигиталните технологии. Сега, ако някой има скептично отношение към модерността и към технологиите, това е едно на ръка. Но да казваме, че ще стане по-лесен корпоративния купения вот, аз не мисля, че това е така. Аз го казах днес и в пленарна зала по време на изказването си и на репликата си. Нямаше електронно гласуване, но аферата Костин Брод се случи. Нямаше електронно гласуване, но се случи и Бобов Дол, спомняте си. Така че аз не виждам как електронното гласуване допълнително ще задълбочи или ще опосредства този процес, ако някой иска да опоручи изборния ден. Напротив, аз мятам, че чрез технологията може да бъде дадена практическа гаранция, защото днес много подробно бяха, между другото, изложени технически детайли около това как да се състои електронния вот. Там има активна регистрация. Тоест, вие трябва да изпълните редица от активни стъпки преди да подадете своя вот,
да,
за да може той да се състои, да бъде валидиран и да бъде зачетен. Още повече, че се зачита само този глас, който вие подадете последен. Така че тези притеснения, които се изразиха, че могат да ви съберат личните карти или електронните идентификатори и да гласуват вместо вас, това не е състоятелно. Дори и да допуснем хипотеза, в която това се случва и някой недоброжелател го прави. Вие може да се приберете вкъщи и да си подадете отново глас. Никой не само, че няма да разбере, но ще бъде гарантирано, че това е вашия глас.
Дано вие да сте прав, ще се убедим още в първия случай, в който ще гласуваме електронно, дали на опасенията на експертите, аз подчертавам, това не са мои опасения, опасения на експерти, сега само ги цитирам. И още нещо, някои от специалистите казаха, че трябва няколко години, за да може да се постигне съвършенство на технологията и чак тогава да се въведе електронното гласуване. Какви са вашите прогнози? Кога за първи път ще можем да гласуваме електронно?
Опасявам се, че не мога да прогнозирам, защото това е една цяла система, която така? Трябва да бъде изградена.
Така?
Така че това може действително да се случи след няколко години и то трябва да се случи наистина тогава, когато ние сме сигурни в безопасността на този начин на гласуване. Но нищо не пречи това да бъде проведено експериментално, т.е. както беше с машинното гласуване,
така?
И тогава вече технологията да бъде напасвана и да бъде доразвивана. Но други мотиви, които бяха изложени, че никъде не бил въведен или в много малко държави бил въведен електронния вод, и поради тази причина вижте, ние да не сме го били правили, това също ми се струва някак несъстоятелно. Аз не виждам защо България да не бъде един водещ център на IT технологии в тази сфера. Знаете, че активно работим в сферата на развиване на електронни IT услуги в държавното управление.
Да.
Електронно правителство. България има потенциала това да го направи.
Да, да. Продължаваме нататък. Това беше днес, а вчера сякаш най-интересното събитие в Народното събрание беше срещата на ръководството на двете парламентарни групи, на ГЕРБ и Реформаторския блок, с началото, стартирането на обсъждането на анекса към споразумението за общо управление, общо коалиционно управление. Защо се налага това дълго време да бъде обсъждано? Защо не можеше с една среща да се приеме документа? Какво толкова сложно има в този документ? И въобще, защо преговорите ще продължат по-дълго време? Да ни обясните какви са вашите очаквания.
Ами, вижте, в всяка една ясно, прозрачно и по строги правила структурирана коалиция и в духа на тази коалиционна култура, която налагаме в момента и на този дебат политически, който има между партиите, подкрепящи правителството, е нормално разговорите да протичат по-дълго, за да могат всички детайли да бъдат изчистени. И за да не се допуска ситуация, каквато имахме само преди няколко седмици, когато ДСБ излезе от управлението.
Да.
Така че ние смятаме, че е по-добре да намерим дявола в детайлите, както се казва, да ги изчистим и тогава да предложим на обществото действително една работеща формула. Ние в момента имаме много добре работещо коалиционно правителство, но правилата, условията, обстоятелствата постоянно се изменят, така че ние трябва да сме адаптивни и ние трябва да предлагаме това, което политическия процес изисква.
Да. Породих се съмнение, че има различия в документа, който са подготвили, защото той е готвен основно от Реформаторския блок, че има различия в позициите на ГЕРБ и реформаторите и затова трябва да премине през неколкократни срещи и обсъждания.
Аз смятам, че в диалога, в дебата ще се роди.
Да.
Аз не съм запознат с текстовете на предложението, но съм уверен, че колегите ще намерят правилната форма.
СМС-и, премиерски съветник, висши съдии, висш съдебен съвет, самия премиер, какво ли още не се вплете, и той продължава да се дозаплита, сложния и неразсечен възел от скандали и прозиращи интереси. И всъщност какво се случва в съдебната система? Кой защо има полза от дестабилизирането на една толкова важна и значима за държавата и обществото система? И кой защо има интерес да дестабилизира цялата държава в крайна сметка?
Вижте, този въпрос аз сам си задавам, така че няма как да дам отговор на него.
Да.
Факт е, че това, което ние като политическа партия залагахме като приоритет в управлението, е именно стартирането за съдебната реформа, чрез промяната в Конституцията, чрез предстоящите промени в Закона за съдебната власт, се случи. Тоест, Закона за съдебната власт е първа предстои. Сега, от тук нататък, влизайки в сферата на конспирациите и на тези СМС-и и изобщо на тази цялата сфера, сага, която се разигра, на мен много ми прилича на един предишен период от време, когато се подхвърляха разни флашки, когато се говореше за кой на кого какво казал, кой го послушал, как го послушал. Това е много нехигиенично за политическата сфера, а пък за съдебната съвсем. Защото това налага в обществото едно чувство на несигурност. И аз смятам, че точно това е и тук целта в момента. От една страна да бъдат дискредитирани държавните институции и съдебните институции, и от друга страна чрез това да бъде дестабилизирана държавата. А намесата и спекулацията, че една власт се меси в работата на друга, е още по-лошо, защото това означава и нарушение на Конституцията. Кой има полза от това, аз не мога да говоря, и пак казвам, аз сам си задавам този въпрос.
Да, той и премиера в лично послание във Фейсбука си снощи написа, че тая конспирация вреди на съдебната система и на правителството. Не знам до кога ще продължава, но това е много опасна тенденция за обществото ни като цяло, защото започват да се прилепват към тази тема и други теми и изобщо живеем в един подчертан от известно време подчертан хаос. Това вреди и на управлението, а и на самото общество, защото той без друго е с едно подчертано недоверие към официалните институции в държавата. Какво се случва в политическото дясно? Защото властта и нейната коалиция се състоят от десни партии. Защо отново ни налазват безкрайни сценарии за разни конспирации, свързани с властта у нас? Какъв е смисъл и целта на това да продължава да се занимава цялото общество с ДСБ, напуснали ли са, не са ли напуснали, защото не можем да не се занимаваме само, разбирате, от ДСБ министри продължават да присъстват в кабинета, а лидера им Радан Кънев се обяви за опозиция. Изобщо кажете ни по-ясно и категорично, какво се случва в дясното?
Вижте, аз съм го казвал и друг път. Властта е отговорност, от властта е бреме. Не всеки явно може да носи това бреме.
Да.
Политическото дясно на България е достатъчно стабилно, тъй като той има един гарант, това е ГЕРБ.
Така?
Този гарант 10 години поред вече доминира политическото пространство в България изобщо. Аз смятам, че този подчертано добър диалог, политически тон, който беше зададен още с формирането на правителството, трябва да се продължи. Тук е мястото да кажа, че ние трябва да станем много чувствителни към конспирациите, за което вие попитахте и с което вие започнахте. Конспирациите са това, което дестабилизира една държава и което налага чувство на недоверие в институциите.
Да.
Ние като общество трябва да сме чувствителни към това и сами да можем да отсеем кое звучи логично и върху кое трябва да се замислим и кое трябва да елиминираме веднага. Тук е ролята на медиите, които също трябва да поднасят информацията така, че хората да получават достатъчно достоверна информация и да не се доверяват на конспирации. А конспирациите да са нещо, от което ние да се пазим. Защото пак казвам, те да стабилизират държавата.
Да.
Те налагат в обществото едни такива тенденции, които в последствие, в перспектива, в бъдещето са много пагубни и ние в момента страдаме от тях. По отношение на това, по какъв начин се случват нещата в коалицията. Факта, че имаме многократни срещи задълбочени, води си диалог, дебат между страните в коалицията. Само си спомнете, дали в тройната коалиция ДПС, БСП, Атака имаше такъв диалог, който да видим за хората.
Очевидно, те чак се прегръщаха на Орлов мост. Диалог има всеки, който е в коалиционно управление, не може без диалог. Това е повече от ясно.
Нашата цел е да покажем, че нашето управление е на първо място прозрачно, на второ място гарантиращо стабилността на държавата.
Да.
Аз смятам, че всички субекти, които са част от коалицията в момента, са отговорни. Това, че някой министър е запазил правото си да остане в кабинета, е правилно, защото той явно съзнава своята отговорност към управлението и към поста, на който стои. Така че в тази връзка смятам, че политическото дясно в България е стабилно и ще остане стабилно, защото ние се отнасяме с отговорност към нашите избиратели.
Ние смятаме, че
това, което даваме като политически продукт на държавата, е това, което трябва да ни води всички нас като политици.
Само, че точно този министър лекичко ви издъни сега с тия ваксини. Отново обществото има своята дъвка, но този път тази дъвка е опасна. Тя е опасна, защото се отнася до здравето на дечица, до здравето на бебета, на новородени и не знам как ще се излезе от тази ситуация. Чувам, прокуратурата казва едно, министър Москов казва друго, специалисти казват трето, не знам. Тази ситуация не е добра за нашата държава.
Аз имах предвид министрите като цяло, не се концентрира върху един конкретен, но...
И аз се концентрира темата... върху един конкретен, защото скандала е назрял вече.
Това е експертен въпрос, който трябва да бъде зададен към съответните власти, прокуратура, здравни...
Да, но то ще опре и до вашата парламентарна група. Няма как. Много е голям вече скандала.
Нямам как аз да кажа дали ваксината е опасна или не. Има си компетентни институции, които ще го направят.
Да. Продължаваме нататък. Вие в началото на сесията, като парламентарна група, чрез своя ръководител Цветан Цветанов, изложихте своите приоритети, законодателни приоритети за тази сесия. И в заключение поставихте въпроса да се запази диалогът с всички в Народното събрание. Имате ли надежда, че наистина този диалог може да продължава, че той ще бъде успешен и че освен парламентарните групи от коалицията ще ви подкрепи и някой друг от други парламентарни групи?
Вижте, надявам се, че всички политически субекти ще проявяват достатъчно отговорност към законодателния процес, ще подкрепят това, което намират за правилно и това, което намират за добро за държавата. Към това ги призоваваме. Аз смятам, че на този етап мнозинството, което подкрепя правителството, е изключително стабилно и приоритетите, които сме поставили в новия законодателен сезон, ще бъдат изпълнени. От тук нататък вече цел, задача и отговорност на всяка една парламентарна група, на всяка една политическа сила, да следва това, което е задава в своята програма.
Да.
Политическа програма. Така че това вече е въпрос на лична отговорност.
Студен душни поля от изявление онзи ден на финансовия министър. Той говори за растящия дефицит, в това число и особено на общините се спря и намекна, че може, трябва да се мисли за промяна в данъците. Наистина има ли опасения, че ще се увеличават данъците, като имаме предвид, че едно от големите обещания, едно от главните задачи, които си поставихте ГЕРБ, това е да не се пипат данъците?
Ако говорим на държавно ниво, ние сме заявили своята категорична позиция, че плоският данък няма да бъде пипан. Сега по отношение на данъците на общините, всеки един от кметовете, всеки един от общинските съвети вече изрази своята позиция. Знаете, имаше кметове, които местни власти, които казаха категорично, данъци няма да се пипат.
Така.
Сега там вече, където и за каквото има необходимост, съответните администрации ще преценят и ще изгледат своята аргументирана позиция.
Аз говоря за данъците на държавата. Сега местните данъци, ясно, че всяка община си ги определя. Говорим за данъците на държавата, защото финансовия министър така доста сериозно ни намекна, че ще има промяна в данъците. Вие като парламентарна група обсъждали ли сте подобен въпрос?
Все още това не е поставено. Данъчното законодателство не е предмет и в момента
да
обсъждане в пленарна зала на Народното събрание.
Властта до голяма степен зависи от състоянието на опозицията. В България знае ли се кой е в опозиция според вас, господин Георгиев? Всички мощно са се устремили към властта. Кой да участва пряко, кой да се примъква тайничко, кой само да я ползва като икономически лост? И така, какви са вашите очаквания от опозицията, ако сте наясно кой е в опозиция?
Понятието опозиция вече мисля, че е доста разтегнато в нашия политически живот.
Точно така.
Така че вече имаме една, не знам дали мога да го нарека политическа доктрина или движение или течение, управление в опозиция или опозиция в управлението.
Да.
Групите, които декларират, че са опозиционно настроени и че са несъгласни с политиката на правителството, мисля, че ясно са се декларирали и са се показали кои са.
Да.
Сега, друг е въпросът, че това са малко променливи величини, които не винаги работят праволинейно. Така че някои от заявилите се като опозиционери всъщност подкрепят решение на правителството и така, но това е политическия живот, това е политиката. В крайна сметка ние трябва да се ръководим от това какво е полезно за държавата, а не просто самоцелно да се конфронтираме. Така че стабилната опозиция и добрата опозиция според мен е тази, която посочва дефицитите на дадено управление, но не е единствената и цел просто да противоречи.
Да.
Тоест не е управляващите да кажат бяло, опозицията да каже черно, а да каже защо.
Да.
Така че аргументацията е това всъщност, което прави една опозиция силна. Иначе абсолютно съм категоричен и съгласен, че една стабилна истинска демокрация се нуждае от опозиция.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви на вас също.
Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.